Азаттык радиосу сели бүгүн 22 октябрь отуна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Алабугада татар милли харакаты вакиллери туткарланды. Бу хакта активисттер Айдар Халим һәм Раев Галиев полиция бүлүгүндө отурганда сөйледи. Башкортстан халык иҗаты үзәгендә шешеннәр үзәге эшли башлады. Шушы көннәрдән агызалары сәнгатьле сөйләм нигезендә осталык дәресләрен үткәрде. Шешеннәр үзәге җитәкчесе белән әңгәмә иштербез. Татар концертларында тамашачылар кимми моны үзгәртү өчен төрле проектлар табыла. Бүгүн шул проектның берсе белән танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чех һава юллары ЧСА 2016 елның апреленнән Татарстан башкаласына туры очышлар башлый. Бу хакта бүген Прагада матбугат очрашуында хәбәр ителде. Очышлар атнасына 3 тапкыр дүшәмбе, чаршамбе һәм якшәмбе көннәре булачак. Юлчылар Airbus 319 очкычында сәяхәт итәчәк. Россиядәге шәһәрләргә ЧСА гадәттә төнге вакытта оча. Казанга да шундый очыш каралган. Әлеге җәдвал 26 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Шуннан соң ЧСА җәйге очышлар нәтиҗәләренә карап, аларны кышында дәвам итү итмәүне хәл итәчәк. Ширкәт үзе киләчәктә Казанга ел әйләнәсе өчен планлаштыра. Татарстан башкаласына ошо рөхсәтен ЧСА узган ел алган иде. Казанда үз ягыннан Прага белән туры бәйләнеш булуын бик теләде. Июнь аенда Прага сәфәре вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков Чехияның сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Ержи Колеба белән очрашуда Казан Прага арасында туры очышлар кирәклеген әйтеп үтте. Аңа кадәр президент Миңнеханов та Чехия җитәкчеләре белән сөйләшүләрендә туры һава бәйләнеш мәсьәләсен күтәреп килде. Әмма кризис сәбәпле бу очышлар башланмады. Казаннан тыш очышлар Уфага да дәвам итәчәк. Алар чаршамбы һәм якшәмбе көнне булачак. Казан Прага белән иң беренчеләрдән булып элемтәләр урнаштырган иде. 1990 еллар азагында ук Чехия башкаласына Татарстан ширкәте оча башлады. 2000 еллар башында ул Чехияның ЧСА ширкәте белән уртак код булдыру килешүен төзеде. Бу юлда очкычлар Татарстанны кабылса да, алар өлеше ЧСА ошада сатылды. Әмма 2013 елның ноябрендәге һава хәлакәте нәтиҗәсендә Татарстан ширкәте белгенлеккә төште. Аның очулары өчен рөхсәте гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Прагага туры очышлар туктатылды. Шушы ук матбугат очрашуында ЧСА-ның инде кышкы сезонда ук эконом сыйныфында бушка ошатуны туктатуы хәбәр ителде. Бүгенге көндә Казанга билгеле һава ширкәтләреннән Төрек һава юллары, Истанбулдан, Хелсинкидан Финер, Дубайдан Флай Дубай, Аэрофлот Мәскәүдән оча. Чех һава юллары ярдәмендә Казан юлчылары Прага оша бар Европага оша алачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләренә чит илләр һава ширкәтләре очкычларында йөри алмый. Шундый ферман имзалануын Коммерсант хәбәр итте. Сәфәргә Россия яки Евразия икътисади берлек авиакомпанияләре, ягъни Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан һава юллары ширкәтләре белән барып җитеп булмаганда гына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Узган атнада федераль рәсмиләрнең сәфәрләренә караган шундый күрсәтмәне Россия президенты Владимир Путин да имзалаган иде. Төрек һава юллары Финер һәм Флай Дубайдан тыш Казанга Евразия икътисади берлегенә кермәгән илләрдән Азербайҗан, Үзбәкстан, Таҗикстанның Somon Air һава юллары оча. Казан һаваланы мәгълүматларына караганда 2015 елның 9 аенда юлчылар саны 9.3%-ка кимегән. Белгечләр бу адым белән Русиянең Аэрофлот һәм S7 ширкәтләренең табышын арттырып булар дип фаразлый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чит илләргә сәфәрләре вакытында туры һава бәйләнеше мәсьәләсен күтәрә. Аның дәүләт хезмәткәрләренең халыкара һава юллары ширкәтләре белән очуыны тыю фәрманы Русиянең дәүләт сәясәте белән булырга мөмкин. Азатлык радиосы бу хакта аңлатмалар сорап Рөстәм Миңнехановның матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Әлегә җавап юк. Таҗикстан башкаласында Милли музей бинасында 21 октябрь көнне Шамаил сурәт һәм сүз исемле Шамаил күргәзмәсе ачылды. Дүшәмбе каласында татар шамаилләре беренче тапкыр күрсәтелә. Шамаил соңгы сәнгатьнең үзенчәлекле бер тармагы. Ул 19 гасырда мөселман дөньясында реформалар барган чорда барлыкка килә һәм Урта Идел буе татар мөселманнары арасында киң таралыш таба. Шамаил сүзе гарәп теленнән тумыштан килгән сыйфат, холык, дәрәҗә дигәнне аңлата. Таҗикстан халкына 20 гасыр башында иҗат ителгән 50-дән артык басма Шамаил тәкъдим ителәчәк. Алар Мәскәүдәге Мәрҗәни исемендәге фәнни һәм мәдәни программаларга ярдәм итү фонды тупланмасыннан алынган. Оештыручылар әйтүенчә, Душанбе шәһәрендә узучы күргәзмә Үзәк Азия территориясендә әле икенче тапкыр гына күрсәтелә. Алга таба татар шамаилләрен Кыргызстанда һәм Казахстанда күрә алачаклар. Беренче күргәзмә былтыр Үзбәкстанда узган иде. Чуашстанның Шыгырдан авылында 12-нче тапкыр уза торган Шыгырдан укулары дип аталган педагогара фәнни гамәли конференциядә быел авыллар үсеше Россиянең рухи һәм икътисади яңарышы нигезе дигән темага сөйләшәчәкләр. Оештыручылар сүзләренә караганда, җыенда тарихи темалардан алып, икътисад, социаль тормыш һәм мәхәлләләрдәге иҗтимагый киңәшмәләр эшчәнлеге тикшереләчәк. 28 октябрь шәһәрдән диалогы дип аталган 5-нче авыл икътисади форумы уза. Быел бу форумда төп мәсьәлә шәһәрдән агрокластерын оештыру мәсьәләсе каралачак. Оештыру комитеты рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белдерүенчә, агрокластер Шуашстанның көньягында урнашкан авыл хуҗалыгы шәркәтләренең бер мәркәзе буларак планлаштырыла. Ягъни җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарлары бер урында тупланачак. Шулай итеп, зур сәүдә шәркәтләренә кечкенә хуҗалыклардан товар җыю проблемасы булмаячак. Шәһәрдән диалогы икътисади форумына Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы, Шуаштан җитәкчелеге һәм күп санлы икътисад авыл хуҗалыгы белгечләре чакырылган. Шәһәрдән укулары һәм Шәһәрдән диалогы форумын Шуаштан диния нәзарәте, Шуаштан хөкүмәте, татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм башка оешмалар уздыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 октябрьдә Алабуга татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама Чаллыдан да татар активистлары килде. Җыелышта 30лап кеше булды. Кичкә таба полиция татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларның берничәсен тоткарлануы турында Азатлык инде кичә хәбәр иткән иде. Җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Татарстанның Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев, Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Фирдәвес Хуҗин, Бүлекчә җитәкчесе Рафик Махмутовны тоткарлап полициягә китерәләр. Алар белән бергә Азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз да тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алган, җыелыш барган урыннан урамга типкәләп, көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп атканнар. Тоткарланганнарны кичке җидләр тирәсеннән генә чыгарганнар, полиция бүлегендә сорау алуны көтеп утырганда язучы Айдар Хәлим Наиф Акмалга боларны сөйләде.
Минем яңа китап чыккан, шул китапның презентациясын үткәреп калды инде мине чакырганнар ишенигә Алабуга. Без инде шул борынгыдан 20 ел буе үзебезнең татар милли хәрәкәтенең штабы булган подвалда шунда утырып башлап кына торадыр сөйләбез әле башламаганда килеп керә әзмәвердә 7-8 милиционер бик үзләрен грубый тотып аймы обысклар белән куркытып документлар таләп итеп бик халык инде бит башла башлады шуннан болар без инде тәкъдим куйдык әйдәгез болай булмый, әйдәгез нишләп сез болай маташасыз дип әйтәме, проголосовать итте дә халык, бер 20-ләп кеше инде без анда арасында бер 7-8 ачым кимәгәе, 30-лап кеше бар иде, бер 10-на баларын кайышы инвалид әйтәме, икенче, беренче группалар әйтәме, менә мин үзем мәсәлән, Чернобыльдә катнашкан кеше 86 елда, кул күтәрделәр инде, әйдәгез бергә барабыз без нигә, администрацияга, хәзер болар әйтәме шулай чыкканда гына безне алдап чыгар, без барабыз дигән сөйләтләр дә чыккач берәмләп сезне анда килеп туктаган теге аларның барамаклары әйеме берничә 2-3 мәйеме алар бізді берәмләп тергама ташлар шуннан китте безнекеләр инде мәскә біз әйеме култыклашып бермәскә болар әйеме шул кадәр куатып тоттылар мине һәм башкаларны берничә кешене иләнгенгә җиргә салып кайсын типкәләп кайсын кыйнаштырып бик каты шул кадәр анда булды почти ярты сәгать чамасы Ташовка дип әйтсәң дә була инде. Шунда безне алып килделәр инде безнең 7-8 кешене берәмләп. Алар кешеләр шундый бугай кебек егетләр әйне яхшы ашаган әйваларны дәүләт яхшы охшата. Шуңа күрә без инде урамда хәл утырабыз әле. Куллардан алдылар, фотога төшерделәр, куллардан алдылар теге бармак үзләрен. Вот, менә шул хәл көтеп торабыз. Бездә бездән якобы хәзер алырга тиешләр. Инде сорау алырга да, бәлки чыгарлар, бәлки кем белә әйтү кыен. Менә шундый хәлләрбез бу. Нинди документ, нинди карар нигезендә без сезнең белән болай кылабыз дигәндә, имеш нинди бер хатыннан микән килгән сигнал. Менә мондалар миша әйттеләр бу йортта, бу үзләренең җыелышлары белән. Шуңа күрә боларны проверять, ә без имеем право проверять һәр мине, һәр звонокны имеем право кирәй комитет иннәр эшләп әйтәләр. Единого звонку дигән сүз белән безне нашлай торып шул кадәр мин 73 яшенә итеп бу кадәр дә сүз җитми
Айдар абый ничә кешене анда алып киттеләр барлыгы?
Алып киттеләр бер 8-ләп кешедер, әйме? 8 кеше шул чамасы.
Ә хәзер сез сорау алудамы? Хәзер сез сорау алудамы көтәсезме?
Әйе, мен сорау алуга башланырга тиеш. Без көтәбез әле, чөнки алар көттерәләр. Теге күрәсем таң вакытына хәтле сузу өчен аларны хәрбиде менен башлар шул сарвали. Шуңа күрә алар хәр таң вакытына хәтле көттерү өчен аларны тәртипләр шулай бит. Нәкъ килмиләр һәм утырабыз пас көтеп. Хәзер мин үземнең көрәштәшем милли хәрәкәтебезнең лидерларының берсе Рәис Хәсәмгалиевка сүзне бирә.
Менә шулай итеп җирләрдә аунатып безнең типкәләп аякларыбызны, кулларыбызны бурып, мин мондый әйберләрне уголовниклерне, мына кеше үтерүчеләрне, шушындый кешеләрне да туталар дип уйлаган идем. Бу безнең Россия дәүләте конституциясе буенча многонациональный, многоконфессиональный дигән, һәм инде шушы конституцияга, шушы конституцияны яклаучы милиционерлар, алар безне гражданнарны буларак шушы илнең, алар сакларга тиеш безне. Алар безне җирдә дуңгыз орнына аулаттылар, астагфирулла. Мен былтыр үлемнән калган кеше. Мен инде якты дөньядан Аллаһ Тәгалә калдырды мине. Былтыр мин шушы Алабага да больницада реанимация яптым. Мин алар җирдә унатып, менә шуннан скорый помощь шахарга әйттем, сорадым, ялвардым. Акышты кычкырдым, скорый шахарга, скорый. Чөнки җирәк нитә башлады. Үлер хәлгә җиттем. Ярар, җирдә яттым, шул килеш. Шәре тәнемне, тәннәрем белән чихенгән ауларган килеш. Ярый, Аллаһ рәхмәте, больницага килделәр. Алар мине алып калдылар, коткардылар үлемнән. Аннары инде менә әзрәк дару ишеп кеч тырышлангач, мине менә милицияга төшләрмен дә, хәзер инде менә көтәбез аларның ниләрен. Сәмиде өстәп үзенең телефоннарым бар иде. Соборская безнең кеше хокуклары яклаучы безнең Татарстанның Соборскийга шалтыраттым. Әйе. Аннары министр Хохориннең приемныйына шалтыраттым. Шундый хәл монда творится дип.
Мин как раз шуны әйтәсем килә. Нишләп болай кыланалар һәм ни өчен моның сәбәпләре нәрсә икән дигән сорау туа. Табигый рәвештә, белмим инде болар, күрәсең, графикларын арттырып үтәргә телиләр. Күрәсең, мин татар милли хәрәкәте дигән төшенчәне, дос дигән төшенчәне, тию дигән төшенчәне бөтенләй сибереп салу өчен болар 15-нче елда, 16-нче елның башына кадәр һәркайда шундый операция үткәреп, провокация юлы белән татар милли хәрәкәтен бөтенләй диярлек тормар итә. Эшләре килә һәм бу бәлки мәгълүм Татарстан президенты исемен алып ташларга әзерлекнең соңгы адымнары түгел икән дип уйлыйм.
Соңгы вакытта теге икътисади кризиста кискенләшеп киткәндә теге төбәкләрдә ризасызлык та артырга мөмкин. Шуның белән бәйле була алмыйммы?
Юк, менә ул бәйләнгәндә дип уйламыйм. Боларның үзләренең кыланышлары болар буквально төшкән шул кадәр ни. Кыска төшкән күрсәтмәне болар үтәләр бик җирне әйткереп, хәтта ашыгып эшлиләр.
Диде язучы җәмәгатьчелекчесе Айдар Хәлим Наиф Акмалга телефон сөйләшүендә. Татар иҗтимагый үзәгенең Алабуга бүлеге киләчәккә планнар кыру хәтер көн алдыннан булган тоткарлауларны булдырма өчен нинди чаралар күрергә кирәклеге турында сөйләшергә җыелган булган. Билгеле булганча 11 октябрьдә хәтер көненә юл алган Кама төбәге активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде, полиция бүлегенә алып киткән иде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сайтыбызда Казанда урыс милләтчеләре урыс маршына әзерлеге, Башкортстанда татар мәгарифе авырчылар кичерүе, ЧСА һава ширкәтенең Прага Казан ишешларын башларга җыенуы һәм башка күп кенә язмалар укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан Республикасы халык иҗаты үзәгендә Шәшәннәр үзәге эшли. Шушы көннәрдә аның әгъзалары сәнгатьле силәм нигезендә осталык дәресләре үткәрде. Анда халык иҗат үзәге белгечләре төрле район калаларының сүз осталары катнашты. Сүз осталыгы белән бәйле йолаларны үстерү өчен Россия төбәкләренә экспедициялар оештыруда каралган. Шәшәннәр үзәге җитәкчесе итеп халык иҗаты үзәге җитәкчесе урынбасары Нәфисә Тулыбаева тәгаенләнгән. Вакытында онытылып калган сүз осталыгы сәнгатен тыргызы ушы әүзем алып барла диде Нәфисә Тулыбаева Уфада хәбәршебез Байтулла Фатхуллинга.
Бул нинди эрек үзәк буласак? Кайда буласак бул үзәк?
Без ул бөтен Башкортстан буенча бар. Мен эшләп ятабыз 14-нче елның октябреннән алып президент вакыттагы шуның күрсәтмәсе бар просто. Сентябрьдән 10-ннан менә 1 ел булды ул нигә? Хәмитовта булган осрашудан соң мәдәният елы нисектәрендә осрашу булгайны. Мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләре белән матур гына һөйләшү булды. Шул вакытта безнең күтәрелгән сорауларның береһе Башкортстандагы сәсәндәр иҗадына игътибар итмәү хакында булгайны. Шуннан башланып китте эшләр. Янланып китте. Ул багат кимдә эшләп килде. Урал Батыр эпосын һөйләүсе балалар арасындагы конкурс бит инде. Уның яшь сәсәндәр конкурсы дип атаны. Уннан башка Башкортстанда Султан Гараева үз үткәргән, Севай қалаһында 20 елдан ашу сәсәндәр мәктәбе эшләп килде.
Ә бул сәсәндәр үзәге нидән гыйбарат була һуң ул?
Республика халык иҗаты үзәгенең бер юнәлеше эштең бер бит бөтә талантлы кешеләр менә эшләбез Башкортстандагы. Бию, йыр, курай, бәйләүме, агас сырлаумы шундый кешеләр. Шуның һамау бер юнәлеш була. Сәсәндәр үзәге.
Тимәк, бул барлык район калаларда ла була инде.
Теләктәре буенча. Әбиәлилдә сәсәндәр бар, Хәйбулла бар, Баймакта, Дәүләкән, Салават районында. Учалы ише менә башлангыз. Күбенесе башлангыз нәйдә? Ә сәсәндәр мәктәбе төпле эшләп килә, тик Севай калаһында Асягай нуленаныкы.
Нәфисә Булатовна, Башкортстанды әйтһәк инде күп милләтле төбәк, көнсугыш төбәкләре бар, көнбайыш төбәкләре бар дигән һамак. Бул сәсәндәр нинди телдә әйтешәләр, нинди тел өстенлек бирелә? Мәсәлән, Бора яки Балтастагы мәктәбе кусылары шулай Yok sesender üzerine alırga teleyderken, onlar indetilde üzerinin sesenliklerin hanarga teyiş bulalar.
Biz elbette Kubusrak'ta Başkurt Sesen Mektebi turanda hüzel pardık. Biz bitinde türlü tilde, dünya tillerinde hüylegen balalardı bile bu deyip. Eğer de onlar İngiliz dilinde artaban improvizasyon işlerge teleyderken, ya ki Boray'da üzerinin diyalektinde hüylerge teleyderken, onlarga bire de karşı tükül. Şişme rayonunda bizim 20 seyitli hongu sesenderin beri hüvetinde bunu eligile bayağış ol, hoştan hongu yıllarga alıp karahak. Ol bit, üzerinin diyalektinde icat etken. Сәйд Исмагылов. Фарах Дәүләтшин, мәсәлән, Ырымбурдан Мөхәммәт Шабрангулов сыгышы буенча бит инде. Менә аның да диалекты. Без тел сиклеуе ниндидер ни торганда бөтенләй һөйләмәйбез. Борай районында балалар ылыга икән, бөтенләй кабул итеп, бөтенләй өйрәтергә тиешбез. Безнең Илеш районыннан менә БГПУ-ла бик матур кызыбыз эшләп килә, Ридә Тимиршайхова. Ул бит Илеш районы кызы, гомер буе үзенең диалектында һөйләп үскән. БГПУ-ла ул Розалия Султангареева мәктәбендә укып, хәзер дөнья кимәлендә менә Төркиядә төрле урындарга барып, матур-матур сөйләшләр яһап, башкорттың эпосы хакында һөйләп күрһәтеп, аңлатып йөри бит инде. Менә берничә генә халык бар дөньяла. Эпослы берничә генә халык бар. Шулан һуң әйтештәре яки акындары, ашухтары хакланган тагы берничә генә халык бар. Менә казаклар, азербайҗандар, бит үзбәкләр арасында бик кирәк булганы бар. Әмма кыргызларның манасына йиткән, башкортларның Урал батыр һәм башка эпосларына йиткән, шуннан олонгын хаклаган якутларга йиткән башка халык юк. Казакларда эпос юк, әмма улар үзләренең акындарын бик нык зурлайлар. Хәтта 1 кило алтындан эшләнгән думбра бүләк итәләр менә еңүче сәсәндәргә бүгенге көндә лә. Элек аттар бүләк итәләр, хәзер автомобильләр бүләк итәләр. Менә ул бит күрше тирәләрдә бөтәһе бара. Шуннан соң международный симпозиумнар үткәрә якут һәм кыргызлар, калмыктар үткәрә манасыларын. Шуннан соң жаңгырларын яялар бит инде. Калмыктар шундай әйберләрне карайһың да әйбет. Башкортстанда һәүтимсә генә үз алдына гына эшләп тик ята менә нидер. Сәсәндәр. Уларга артык игътибар булганы лаек. Шуннан бездә бит инде фәнни яктан шул тиклем нык өйрәнелгән сәсәндәр иҗады, фундаменталь хезмәтләр бар бит инде, бик зур галимнәребез эшләгән, өйрәнелгән, әмма 44-нче елда һуңгы сәсән Мөхәммәт Шабрангуловтан һуң халык сәсәне дигән сәсәнде һуңгы шул бит инде. Хатта исеме лә бирелгән булган заманында. Шуннан алып бездә сәсәндәр иҗады нигә киткән? Подпольгә тигәндә. Артабан ул үсешмәгәндә уга игътибар да бирелмәгән. Игътибар булган сакта һәрбер халык иҗадын югары күтәреп, уны үстерә бер булам. Менә күз алдында безнең йыр, бәйеу, курай, башкорт халык иҗадын алып кына караганда. Һәм менә һуңгы елларда 20 елга якын һәр балалар арасында Урал батыр эпосын һөйләү буенча матур конкурс бара бит инде. Яшь сәсәндәр үстерү. Әмма ул әле сәсәндәр әзерләү дигән һүз түгел. Сәсәндәр иҗадының иң зур бөеклеге һәм бөеклеген тәшкил иткән ул эпос Кубайырлар иҗат итү. Аны шул Кубайырларда сәсәндәр иҗадына кире кайтару өчен Кубайырларда ятка һөйләү балалар арасында булуы бик зур әзерлек эше дип кабул итәм мин аны.
Хәзер сәсәндәр шулай итеп һәрбер районда, һәрбер төбәктә үтеш башлаганлар, тимәк Башкортстанда киләсәктә улар арасында аерым конкурслар һәм халыкара конкурслар турында һөйләргә урын бармы?
Урын бар, чөнки беләһеңме, менә яңарак кына якуттар үткәрде шундай зур халыкара симпозиум. Шуннан соң Калмыкстанда үткәреп торалар. Менә төрле урында шундай симпозиумдар үтә бит. Сәсәнлек иҗадын яки сказительский искусство дигән әйбер бар бит инде нидә, дөнья кимәлендә, Рәсәй төбәкләрендә лә. Ана шул яһәттән Башкортстан бик күпкә без артта калдык хәзер. яштәрҙе ылыҡтырып, беҙ әҙерләнеһенек, һәр бер түңәрәк менә шулуҡ Дәүләкән, шулуҡ Әлше, Йәнсура, Салауат райондары, Хайбулла райондары, Сибай ҡалаһы, башҡалар, Әбйәлилдәр дәррәү тотоноп эшләйҙәр икән, беҙҙең конкурстарыбыҙ, фестивалдәребеҙ, бәйгеләребеҙ һәм ярыштарыбыҙ үтеп тороп, артынан беҙ уны Рәсәй төбәктәренән һәм сит өлкәләрҙән саҡырып, әлегә бәлки Рәсәй кимәлендәге конкурс, артынан халыҡ-ара кимәлгә сығып та күрһәтергә мөмкинселегебеҙ бар. Ул яҡтан беҙҙең халыҡ бик талантлы. Бер генә тағы мисал, үткән йыл миңә шундай мөмкинселек тыуҙы инде, Башҡортостанда эшләп килгән Юнус кешеләре буйынса комитет мине нигә ебәрҙе? Азербайджанға Бакула ошо халыҡ-ара матди булмаған мәҙәни мирас буйынса шундай ҙур симпозиум үтте. Шул ваҡытта сығыш яһағандан һуң минең темам, сығышым темаһы әлбиттә сәсәндәр ижады булды, Башҡорттоң сәсәндәре хаҡында һөйләнем. Һырып алып һорашалар бит инде, менә донъя кимәлендә башҡорт сәсәндәренә иғтибар ҙур. Һәм уны беҙ үҙебеҙҙә генә йәшереп ятырға тейеш түгелбеҙ. Уны беҙ һаман артабан күрһәтергә тейешбеҙ, аңлатырға тейешбеҙ. Башҡорт сәсәндәренең ижады булған бар һәм буласаҡ. Сөнки милли мирас бар, уларҙың мирасын һаҡлаусы кешеләр бар. Бөгөнгө көндә кемдәребеҙ ижад итә, уның киләсәге лә булырға тейеш. Менә маҡсат бары шул ғына.
Кемдәр беҙҙең балаларҙы өйрәтәләр сәсәнлеккә хәҙер?
Менә хәҙер бөгөнгө көндә беҙҙең бик тағыла бик матур яңылығыбыз бар, сөнки әйткәнем бит инде, менә ошо Рөстәм Зәки улы Хәмитов менән осрашҡандан һуң Асия Ғәйнуллина ундай һорауҙы бирҙе инде, нишләп сәсәндәр мәктәбенә иғтибар юҡ? Ундай сәсәндәр мәктәбе Сибай ҡалаһында, менә әйттем, 20 йыл эшләп килә һәм ул Сибай ҡалаһындағы Урал Батыр сәсәндәр мәктәбе дип аталасаҡ. Сөнки Урал Батыр эпосына бәйле булырға тейеш, уның исеме алдан йөрөргә тейеш. Ошо һөйләшеүҙән һуң Сибай сәнғәт колледжында беҙҙең 7 студентыбыҙ уҡый башланы мына 1 сентябрҙан быйылғы йылдан. Улар дөйөм музыка, думбыра, ҡурай буйынса белемдәр менән берлектә башҡорт сәсәнлек мәктәбенең традицион башланғыстарын өйрәнәсәк. Һәм беҙ бик ныҡ ышанабыҙ инде, менә төбәк яҙыусылар ойошмаһы ла беҙгә ярҙам итер. Сибай институтында уҡытҡан уҡытыусылар да беҙгә ярҙам итер. Сәсәндәр ижадын төплө өйрәнгән ғалимдарыбыҙҙы ла йәлеп итербеҙ тибеҙ. Һәм менә ошо яҡтан Әбйәлилдә сәсәндәр мәктәбен беҙ Ғарифа апай Кудрявояға һәм урындағы хакимиәттәрҙең мәҙәниәт бүлектәрендә эшләп килгән методистарға иғтибарҙы бик ныҡ төбәгәнбеҙ һәм беҙ уларҙы йыйып Башҡорт дәүләт педагогия университетында курстар үткәрҙек. Менә ошо методистар урындағы, шунан һуң музыка уҡытыусылары, ҡурайсыларҙы мин күҙ уңында тотам, думбырасыларҙы күҙ уңында тотам. Башҡорт мәҙәниәтен уҡытҡан уҡытыусыларҙы күҙ алдында тотам. Менә шулар беҙҙең балаларҙы уҡытасаҡтар. Һәм тағы ла мәҙәниәт министрының фарманы менән Башҡортостанда эшләп килгән бөтә музыка мәктәптәрендә һәм сәнғәт мәктәптәрендә лә ошо йүнәлешкә иғтибар биреү кәрәк дигән фарман сығардык. Был да үҙенең һөҙөмтәһен бирер дибеҙ инде.
Башҡортостанда эшли башлаған Чешәндәр үзәге җитәкчесе Нәфисә Тулыбаева белән Уфадан хәбәрсез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда җырчы Фирдәүс Тимаев концертларда тамашачының кимүен әйтә. Татар шоу-бизнесын әйдәүче Барс Медиа ширкәте әлеге хәлне үзгәртү максатыннан дистәләгән җырчыларны 23 октябрьдә Казанда кабатлы тамашасына җыя. Проектның идея авторы Гөлнас Сафарова һәм бу шоуда катнашучылар белән алдан әзерлек сөйләшүе үтте.
Беләсең нәрсә сөйләнә әйбәт? Беренче плюсы менә минем өчен. Менә без бит инде бер рәсемдә килеп әйбәсез үлчәшәм дип, үзәшәм дип яшәм атым түгел, тәтәк хәлләр була. Бу проект бер-беребезне туслаштыра, бер-беребезне чистер берләштере, нистер менә
халык алдында шушыны күрсәтергә.
И һәм шуннан да менә тамашача алдында шушы дусыкны күрсәтте, дусыкны берләштерә кирәк.
Бер ничә шундый көтелмәгән бер кеше дуэт. Фактически. Йо хатысы түгел. Айрым жанды, да? Мода жерши, мэсэнчик схемасы дэмэти, принципа. Жерши жерлэй, гдэ жерши нон жерэн, эмэ башкара хам кузынэкэн жерлэй, кузынэкэн жерэн. Хам элэ анна сайдэ бэ бэдэ сэ тугэ лэкэн кабирэвлэрэ дуэ жерлэй шам. Лэкэн китлэр жерши шықты, тауын екэн шықты. Мэдэр шоу элементлары тэлэйбэз, дэмэ, нэсэдэр өзгэртэргэ Бу сәхнәдән инде шоу элементлары күрәсе килә. Анда шоу без әлбәттә эшләр идек аны менә бөтенләй теге киендереп, анда бик күп миллион акчалар кирәк. Дөрес
әйтәсез.
Бик күп. Финанс мөмкин идек, тор шундый берләр эшләп буламын да, әйме? Шуны киендереп, һәрбер җырчыгә үзенең укытучысын билгеләп, ул укытучы белән вокал белән шөгыльләнеп, бию белән шөгыльләнеп, тагын нәрсә, әлнәсә. Без Бешкәпадан ландыш эшләп чыгара алары, һәм эшләр икәнен. Җырчылар шулай үзләре инициативна безне җырчылар. Ей, дегіз дейіп тұралар, ей ме? Лекен біз оның қадынын мойтара алмыз, шоу күрі әзірек кінә болса да қалыққанда шай түрлілендіріп қызық күнтәрдің иту, ул безнең иң беренче бурычыбыз шушы концертлар оештыру өлкәсендә эшләгән кешеләрнең бурычы дип саныйм.
Бу бит беләсезме? Кеше җырчылыгын дип атамый бу. Бу концертная программа. Әле шундый теге сәхнәдә мөгеш чыгару дип аталар. Әле шушы парка мен дидер бер интересный проект итәрәм. Менә бу очрагай
бу проект кысаларында гына.
Әй, менә бу проект кысаларында гына. Әй, инде безнең инде кеше репертуарында чыккан артистлар бик.
Проект авторы Гөлна Сафарова Азатлык радиосына булай диде.
Бу инде менә шу килде узган ел 3-нче ел дисәк тә була ими. Динар Рахматуллин үзенең концертын куясы иде. Мәлек Наур килсәр, ул килә алмады. Концертны инде бер чиктә юк булмый дип игълан итмәделәр. Ә менә иң популяр артистларны бергә җыйдылар да, һәм алар үзләренең үзләре шушы Динарның җырларын башкардылар. Мин тамашачы буларак залда утырам, һәм мен бик кызык булып тыңлады ул дисәк икән. Роял җырлый, Тукта яңгыр дип, аннан соң да Илдар Рахматов шакыргына мине дип җырлый. Шунда мин башымда бу идея килде. Ничә бәле яшьләр бер-берсенең хитларын башкарып карамасын. Кызык бит. Ландыш, һәм Ландыш мәсәлән башлады. Җырын җырласа, һәм Нәти Мирғали сен ки маймык җырласа, мәсәлән, ни башыма гына килде дә, һәм мин шушы проектны оештырырга булдым. Һәм монда без җырчыларны бик зур контраст белән сайларга тырыштык. Менә анда
Нидә кабатла проектының идея авторы Гөлна Сафарова, җырчы һәм Дөнетим Мәргаев мондый фикердә тора.
Халкыбызның җырларын үстерүдә файдасы зур булырга тиеш. Бу халыкта да кызык сон уята. Анасы безнең бит әле профессионал җырчылардан башка безнең үзешчәнез сәнгать дә әлеге артистларыбыз да бар, районнарда, авылларда. Менә алар өчен дә кызык була. Безнең бу әйтер идем сәнгатебезне үстерүдә, яшьләрне берләштерүдә бик зур роль уйнар дигән фикердә мин.
Диде җырчы Хәмдуна Тимергалиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.